Gepli yar gurgun İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan merkezi.
Hakkı uygulun gözlerinin boldu nuri gözbaşı. Behmen cilvesi imanımızın. Ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum kadirli ve hormatlı radyo dinleyiciler. Sağamanınız, pursatlarınız hayırlı, sapal olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün yeni bir sahne gepleşiklerini iştahatdan başlayar. Bugün hepten şembe günü 1401 Hicri Şemsi yılların Mehr ayının 23'ü 1444 Hicri Kamari yılların Rabiul Evvel ayının 18'i Şehli'de 2022 miladi yılın Oktyabr ayının 15'i. Eziz emralar, emi şekiller yağlı gebleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavati ve tercihmesine başlayar.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم.
Siz iyili yaşılığı yıkkın ettirmek, yaman işten saklamak ve Hudaya iman getirtmek için ayağa kalan en yaşı ummozsunuz. Eğer kitap ehlilerinin bari iman getirsediler, elimde onu yetesi zat yoktu. Yönü oların kâbirleri imallı ve köpesi pasık ve betkardırlar.
Aziz emralar, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavutunu ve tercimesini hem dinledik. Tağat ibadetlerinin kabul bulmağını umid edip, indi olsa radiyamızın yayılım tertibinin devamını önünüzü çeker. Türkmenistan vaktiminin saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin ilkinci bölümüne iştirers. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihe göz aylaydın yengepleşin, onun sonu baktiyarlık çeşmesi yengepleşin hüdürler. Hormatly hemrahlar, siz Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda hem habarlardyr siýasy hiýerleriň ikinji bölümini dinläp bilersiňiz. İkinji bölüm habarlarymyzdan soňra deslap siýasat häleme diýen gepleşigini eşdirýäris. Iz bilen bolsa ýangy nawazym diýen gepleşigini üstümizi çeker. Aziz adamlar, kadirli radyo dinleyiciler, siz Türkmenistan vakti bilen saat 21:30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin 3. bölümünü dinleyebilirsiniz. 3. bölüm haberlerimizden sonra gepleşiklerimizi devam ettirir. Deslap cuma namazının hutbeler diyen gepleşini eşittirir. Bu gepleşikten sonra hem yürek coşkun diyen gepleşini ve ilvelim olsa öy ve maşgara diyen gepleşini antine verir. Kadirli radyo dinleyiciler, aziz hemrahlar, siz Güýüz Paşanyň ýene bir ajaýyp gejesini Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda habarlardyr siýasy hiýeniň 4-nji bölümini Gurgun radiosundan dinläp bilersiňiz. Emma 4-nji bölüm habarlarymyzdan soňra hem radiomyzyň akşam hikayetini ýaýylma bereris. Hormatly adamlar, siz biraz pursatdan habarlardyr siýasy hiýeniň 1-nji bölümini dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň soňra Sonra çelli hemra bolmamızı umid ettiyar.
Eýranny tagat 18 Türkmenistanny 19-30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiosundan deslap höwelim habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Medeniýet kimliginiň Eýran halkynyň ygtyýarlygynyň we quwatynyň bunyadydygyny reýsiň nykdamagy. Emir Abdullahyanyň musulman ýurtlaryň agda birlik konferansiýasyna gatnaşan mehmanlar bilen duşuşmagy. Dünýäniň energiýasynyň durnukly ösüşinde Eýran bilen Orsiýanyň muhim rollary. Şeýlede sähýunistleriň jenayetlerine jogap bermekde Palestinalyjydym toparlaryň çäreleri häzirki eşitdiriljek muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Feýd Ibrahim Reisi medeniýet kimligini Eýran halkynyň ygtyýarlygynyň bunyady wasp etdi. Eýran presiň beren habaryna görä Feýd Ibrahim Reisi şuwuny şemme, inkylabyň gymmatlyklary boýunça ýurdun medeniýet gurulşygynyň düzeldilmegi baradaky milli samitden çykyşyna şeýlede, elmadama Eýranyň baý medeniýetine keteklerin we keteki medeniýetleriň hüjüm edýänliklerini aýtdy. Reisi şeýlede, Islam inkylabyny medeniýet inkylaby bu hukmunna wasp edip Islam Respublikasynyň bunyatlaryna medeniýetiň bardygyny we ösüş bilen hemradygyny nykdady. Eýranyň prezidenti şeýlede cyber täwäşlerine baý medeniýetleriň ýeňilmejekdigini sözlerini goşdy. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan öten akşam Islamyň agda birliginiň 36-njy konferansiýasyna gatnaşan mehmanlar bilen duşuşyp gürrüň etdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hüseýin Emir Abdullahyan bir duşuşygynda Arakda şaýlar bilen sünnüýleriň arasynda agdalylyk döretmek hakdaky Amerikanyň hereketleri barada mehmanlara düşündiriş berdi. Eýranyň daşary işler ministri bir duşuşygynda eden çykyşyna şeýlede Arakdan aýry Yemen, Syria, Awganistan, Palestina we Leban ýurtlaryna hem düşmanyň Islam ummatynyň arasynda agdalylyk döretjek bolanlygyny beýan etdi. Emir Abdullahyan sözleriniň dowamyna Imam Khomeini rahmetullahi aleyhi hezretleriň Islam ummatyna dürleýä digärleri goýanlygyny eşaret edip, Birleşik Hepdesiniň şeýlede bütün dünýä Gudus gününiň biädigärliklerden bolýanlygyny nykdady. Islam mezhepleriniň ýakynlaşmagy baradaky bütün dünýä bileleşigi her ýyl Birleşik Hepdese münasibatly Islam agda birliginiň konferansiýasyny halkara derejede geçirýär. Bu konferansiýanyň 36-njy dowry düýnanyny uni Tehranyna bir jemleýiji beýannamanyň tasdyklanmagy bilen tamamlananyr. Eýranyň daşary işler ministri we Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat jogapkary telefon arkaly maslahatlaşdylar. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hüseýin Emir Abdullahyan we Joseph Borrell bir söhbetdeşliklerinde Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagy baradaky gepleşikleriň, şeýlede Eýran bilen Ýewropa Birleşiginiň iki taraplaryň gatnaşyklarynyň soňky özgörüşleri hakda pikir alyşdylar. Taraplar şeýlede Eýrandaky bir düzgünçülükler barady hem gürrüň etdiler. Eýranyň daşary işler ministri bir söhbetdeşliginde Ýadra ulanasyň dikildilmegi baradaky bu bölüm tagallalarynyň gadyrdalyk edip, Amerikalı tarapyň metbuatynyň gapmagalçylykly habarlaryna garamazdan ýadra ulanasyga ýetmek hakdaky adimleriň dogry ýolladygyny aýtdy. Emir Abdullahyň söhbetdeşliginiň dowamyna Mehsa Amini'nin ölmögi hakda şeýlede İran'ın sonku wakalary barada hanım Amini'nin ölmögine hemmemiz gynan yars. Yöne bu waka käbir gün matarlar resmilere diňe bir bahana bolanlar diýip sözlerini goşdy. Emir Abdullahyň şeýlede parahatçylykly ýol ýörüşleriň geçirilmeginiň bir düzgünçülükler we terrorçylykly hereketler bilen tapawutly bolýanlygyny beýan etdi. İranın Daşarı İşler Ministeri şeylede İran İslam Respublikası devlet ağdarılcıkların mekanı değerlerde eğitim durnukulluğun ve hemişelik havuksuzluğun toprağı bolyanlar deyip aitti. Avrupa Birleşik'in Daşarı Siyaset Cogapkari Joseph Burrell hem bir söhbetdeşliginde ýadrowy ulanlaşygyň dikildilmegi baradaky gepleşikleriň üstünlüklüdigine eşaret edip, biz Eýranyň eşerki işlerine dahylçylyk etmegi islemeýärs diýip nykdady. Amerikanyň daşary işler ministrliginiň metbugat sözçüsi Ned Price bir urdun devletinin yadra ulalaşıga yetmegin deregine Eyran'daki qozgolançıları hemayet etmegi iş buyruğunu koyanlığını boyun aldı. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta iştesim Rahmetullah Tomas bir siyasi finiştiriyar.
Amerikanın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuğat sözçüsü Ned Price bir yurdun devletinin yadro olalaşığı yetmeğin dereğine Eyran'daki qoğaz olançıları hemayet etmeği iş büyürgününe koyunduğunu boyunarlı. Fars xabarlar qulluğunun beren xabarına göre Ned Price geçen çarşamba günü eden çıkışında Eyran bilen yadro olalaşığı yetmeğin hazırki vaqtda Amerikanın devletinin iş büyürgününe değerliğini aytdı. Aýtmak ýerli Amerika Eýran hakdaky ýadro ulalaşykdan bir taraplyň çykanlar. Bir ýurt bu ulalaşyk bilen baglanyşykly boş namalaryna amal eden derler we şonuň üçin hem öz jogapkärçiliklerini boýun almany ýadro gepleşikleriň netije ýetmegine hem päsgelçilikler döretýänler. Emma bu mesele garamadan Amerikanyň diplomatiýa desgasynyň metbuat sekretary Ned Price ýadro ulalaşygyň ýakynda gazanylmajakdygyny toslanlar. Ned Price sözlerinin devamına şeylidi hazırki vaqtda Eyran'daki qozgolançılardan himayet edilmek Amerika devletin iş buyruğuduğunu boyun aldı. Ned Price şeylidi Eyran'daki qozgolançıların yol yürüyüşlerinin parahatçılıklıdığını toslap olordan himayet eder deyip nıqtadı. Eyran'daki sonku bir düzgünçülüklü hareketlerde Amerika'nın siyasi liderleri ve Avrupa'nın kevr siyasi yol başçıları şeyle de onların metbuğatı ve günmatarın hemayetlerinden peydalanyan part dilindeki düşman teleradyo ulgomları bir düzgünçülükleri döretiyen qozgolançılardan bu işle hemayet edenlerler. Eýranyň bu düşmanlary Mehsa Amini ýatly bir kurd gyýdyň ölmegini bahana edip, bu elbetde Eýran halkynyň hukuklarynyň hamany himayatlaryny toslap bir senaryolary ýola goýanlarlar. Emma bu gowalgalançylaryň we Eýranyň islam düzgünliginiň düşman taraplarynyň öňünde Eýran halkynyň millionlarçasy öz ýurtlarynyň we islam düzgünliginiň himayat edip, gowalgalançylaryň hereketlerini ýazgaranlar. Her halla Amerika Eýran bilen ýadro ulalaşygy ýetmek hakda bir tapawut bolýandygyny görkezenler. Amerika şeýlede Eýrandaky bir düzgünçülüklerden peýdalanyp Eýranyň içerki işlerine dahilçylyk etmegi we ýyly bilen bolsa Islam Respublikasynyň düzgünlüğünü peseltmegi ýerine çemeleşýänler. Aslında Eýranyň raýatlary bilen hemrahlygyny toplaýan Amerika en çemegelek öz düşmançylygyny görkezenler. Bu düşmançylygyň açaçan mysaly hem Donald Trump'ın prezidentlik döwründäki Eýrana garşy ýokary basyşlary we sanksiýalardyr. 2018-nji ýyldaky başlanan bu sanksiýalary Joe Biden'in döwleti hem ýazarlap gelýänler. Amerikanyň Eýrana garşy sanksiýalarynyň iň soňkusy hem Eýranyň hawa ýollar senagatyna girdirilenler. Her halda Amerika Eýran bilen düşmançylygyny dowam etdirýändir. Amerika şeýlede bu basyşlary bilen Tehrany öz bir kanun talaplaryna boýun egdirjek bolýandyr. Elbette Amerikanyň resmileri bu sanksiýalaryň täsirsiz bolandygyny we hatda Eýranyň güýçlenmegine sebäp bolandygyny açyklap aýdanlar.
İran İslam Cumhurluğu'nun Seyfi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberler devam etyen. İran İslam Respublikası'nın Nefet Ministerinin Halkara ve Sevda İşler Boyunca Orun Masari Ahmet Esadzade, dünyanın energiyasının durunuklu ötüşünde İran bilen ortiyatın esasi rolleri oynayanlıklarını nıktadı. Ortiyatın energiyasına haklanan hepten dabarası, energiyanın durunuklu ötüşü diyen şıgarı bilen geçen çarşamba günü Moskova'da geçirildi. Bir dabara, İran'ın Nefet Ministerliğinin delegasiyeti hem katnaşıptı. İran'ın Nefet Ministerinin Orun Masari Ahmet Esadzade, bir dabaranın çeğinde İran pres bilen geçiren söhbetdeşliginde dine Amerika yali edici yoğurtların tiyatrlarının evini almak bilen dünyada energiyanın durunuklu ötüşüne yetip bolur deyip beyan etti. İran'ın Tağlı Qoruş Uluğmançılık Bilim Ministerliği yoğurtta koronavirüsü sebepli 6 adamın ölündüğünü haber verdi. İran'ın Tağlı Qoruş Uluğmançılık Bilim Ministerliği'nin şunu ilan etmeğine göre geçen 24 saatin boyunda 6 tane COVID-19 hastası öldü. Ve şeylilik bilen bu keserlerin ölen adamların tane 144.516 adama yetti. İran'ın bir ministerliği şeylede keselin anıklayış ölçüklerine esaslanıp düğünün şunu içeli yoğurtta COVID-19 bilen keserlerin 397 tedi Nesak'ın tanılanlığını gılan edip hastaların cemisanının 7.554.006 adama yetenliğini haber verdi. Hasabatı uğraşı vakti çeli 7.328.944 Nesak'ı ulaşanlar ya da keselhanalardan çıkanırlar. Gazze zorluğundaki Palestina'nın cıdım toparlarının bilelikteki operasyon merkezi Gotsun, Gunmatar Şeriya'nın şeylede 1948. yıldaki batılı alınan toprakların Palestinalı yaşayıcılarını sehyunistlerin cenayetleri bilen karşılaşmağa çağırdı. El Arabiyel Cedid internet saytının şun veren haberine göre Palestina'nın cıdım toparlarının bilelikteki operasyon merkezi şeylede sehyunist rejimine yahtan çıkmacak tapağın verilmeğini Palestinalı toparlardan itledi. Sehyunist rejimi Batılı Balının Kudüs'te ve onun teorikindeki tebitlerde Palestinalılara karşı cenayetlerini güçlendirenler. Yine bir habere göre Nablus'un Kabir şehirçelerinde Palestinalılar bilen Sehyunist rejimin harbilerinin arasında çaknaşıklar yüze çıkanlar. Bir çaknaşıklarda 66 Palestinalı yaralı oldu. Şeyle de yine bir habere göre İordaniya'nın yaşayıcıları Sehyunist rejimin cenayetlerine karşı protest yol yürüyüşleri geçirdiler. El Arabiyel Cedid internet saytının ilan etmeyi Nevara İordaniya'nın yaşayıcıları bir yurdun payitahtı Amman'ın merkezine cuma namazdan sonra yol yürüyüş geçirip Kudüs'teki sehyunistlerin cenayetlerini yadgardılar. Karaya Yarımadası'nda iğgençliklerin güçlenmek bilen bir vakitte Pyongyang, günorta Karaya'nın öcüktürcü hareketlerine karşı berk harbi cevabı vermek barada duyduruş verdi. Reuters haberler kulluğunun veren haberine göre Demirgada Karaya'nın koşunun metbuğat vekili, şuun Amerika ve yararlarının tebitteki öcüktürcü hareketlerinin Pyongyang'ın mekem rak siyasi bilen yüz bolcaktığı barada duyduruş verdi. Bir metbuğat vekili, Demirgada Karaya'nın resmi haberler kulluğu tarafından neşir edilen beyannamada Demirgada Karaya koşunun harbi birliklerinin günorta Karaya'nın anı günü tophane bilen ok atmaklarının cevabına şuna mengde şereketleri amala aşıranlığına etti. Demirgada Karaya anı günü ödenin harbi uçurlarını günorta Karaya'nın terhetlerinin gol oyununu uçurduğu bu olsa suğulun gayta uluna sebep bollu. Yine bir haber bilen hizmetinizde Türkiye'de kömür kanının partlamağında 28 adam öldü. Fransa'ya haberler kulluğunun veren haberine göre kömür kanının partlamağı anlı günü akşamları Türkiye'nin demirgadığında yerleşen Bartin velayetinde yüze çıktı ve 10.000 adam hem yaralandı. Hazırki vakitte 44 mağdançı 300 metr çunglukta ve 5 mağdançı olsa 350 metr çunglukta duduğu düşünürler ve halat edicilerin mağdançıları halat etmek uğurdaki tağallaları devam etyenler. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Yurdun İçeri İşler Ministeri Süleyman Soylu'nu ve Enerjiye ve Tebiği Bağlıklar Ministeri Fatih Dönmez'i helakçılık bulun yere iyi verdi. Ey dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan defalar kuvvelim haberleri eşittiniz. Enlik kuvvelim haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatini de verirler. Dinleyeniniz için sağ olun.
Hoş vaxtınız, Edith Yemralar. Qadarlı radio dinləyicilər, siz İran İslam Cumhurluğunun sesinin Gülistan Mərkəzinin Qurban Radiyasının Türkmenli bölümünün gepleşiklərini dinləyəngiz. İşimizin bu porsotunu deslap tarixi qoza ilaylin gən gepleşiklərini eşitirəs. İz bilən bursa vaxtiyarlıq, şeşmiz gən gepleşiklərini ünsünüz çəkər. Yemralınız devamlı olsun.
Tarixi gözəyləyi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Nə yenə bir gədə tarixi gözəyləyin deyən gəpləşiklər xəli xidmətinizdə olub dörd bizə həmrə olun. Aygun hesabından aydar bolsak bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň mehr aýynyň 23-i 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden dertlapky aýynyň 18-i 2022-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 15-i. Bermung 443 yılından azal 1-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden dertlap gaýynyň 18-nji şeýle bir günde Medine şäherinde Mescid-ül Nebi gurulyp başlandy. Bu mescid Mescid-ül Haramdan soň dünýäniň möhüm mescididir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hejretden az wagt soň bu mescidin gurulmak desturyny berdiler. Mescidin gulaýyny hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem we sahabalaryň ýaşaýyş jaýlary bardy. Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mescitten dine ibadet üçün hayırlanmazdı. Eýtem, musulmanların kıyınçılıklarını çözmek üçün ve dürlü oturuşuklar üçün mescitten hayırlanyardı. Mescid-ün Nebi şu vaqt diýsen uly magnawy jay bolandyr ve her ýyl millionlarça adam şol ýere ziyarete barýar. Dörtü seyten yıl mından odal 1542 miladi yılın oktyabr ayının 15 şeyle bir günne Hindistan'daki Temirler uruğunun kudretli padişahı Ebu'l-Feth Celaleddin Muhammed Ekber dünya inni. Onu Ekber Şah diyerdiler. Ol atası Humayun dünyadan kaydanı son 13 yaşlıkta padişahlığı yetti yönü. Yaş bolunsun 5 yılla Bayram Khan'ın atalığasını hükümet etti. Ekber Khan kudreti ele alan son yurt giyinildiş işi baş koştu. Şonun Bengal, Keşmir, Sindh, Pencap ve Kandahar sevitlerini öz erkine geçirdi. Ol şeyle de Hind'in gün ortasındaki Deccan adasını Portugallıların elinden halas etti. Ekber Şah Hind'in edari kuramalarını düzgüne salli. Hakikatte on hükümet devri Hind'deki temirlerin hükümetinin gülläp ösen döwri boldy. Ol 1605-nji miladi ýylda dünýäden ötdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredi şkolasy tapagalyň niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi gözayla ilim.
178 yıl mundan odal 1844-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 15-nji şeýle bir günde Germaniýaly meşhur pelsefa alimi Friedrich Wilhelm Nietzsche dünýä inni. Ol okuwlaryny gutaran soň bal ýokary hujaýyna sapak berip başlady. Ol dürli mezhepler we ahlak usullary bilen tersleşýärdi. Ol pelsefede ýokary orna ýetip başardy. Ondan bir näçe eser ýadygar galandyr. Trajediň tapylşy Oň eserlerindendir Nietzsche'n ömrünün soňraklaryna aklı şaşdy. Oktýabr aýynyň 15-i bütün dünýä gözi batyrlara has ýörütögündür. Gözi näkärlere kömek etmek we olaryň köpçülikli hukuklaryny göz öňüne almak mudam halkara köpçüligiň we haýry şetiýerleriň üns merkezinde bolupdyr. Bu meseleň muhimdigi mudam nygtalýar. 1950-nji miladi ýylda Birleşen Milletler Guramasına bağlı UNESCO Guraması ve Gözü Batırların Bütün Dünyalık Şurası ortak bir oturuşukta Ak Hasan kanununu bağırlap onladılar. Ve Oktyabr ayının 15 günü Ak Hasan Bütün Dünya Günü deyip məlum ettiler. Şu kanun esasında Gözü Batırlar ehli hak hukuklarının ägab olmalı ve köpçülükteki mümkünçülüklerden hayırlanmalı ve bolluğundan devlet olara iş vermelidir. Ve yollarda sürücüler gözü batırlara has kanuna yürütü üns vermelidirler. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemraler, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihe göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 91 08 98 51 01. Aziz hemraler, näşiniň bilen tarihi göz aýlaýyn diýen gepleşigini şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyh, hormatlı iradi edinleyiciler. Bahtiyarlık Çeşmet adlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Bahraman hemralar, bu tanqı bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşikde biz halal rızk ve onun çağaların terbiyesine koyan tətirinden size vurrun vermekçi. Hormatlı iştancı ruhani ağamız Hac Hatem Ahun Bəhəl Kəngen Berce qurrunlar neştirir. Gepleşin size peydalı olup düşmeğini ümid etkiyarız. Əziz dinləyicilər, bizim müqəddəs İslam dinimiz ən kamil din hökmünü insanların iki dünya bəxtiyar olmaqları üçün gərək olan bütün uğur yolları önə sürübdür. Bu atmalıq din bütün adamları iş və talaşa çağırmaq bilən həmmələri halal qazancı və halal kəsbin gözlüyündə olmaqlığa şoxlandırır.
Adamlar diye Peygamber Aleyhisselam Huday Teala'nın rızkını talep edin. Huday'dan korkup talep edin diye. Ve la yahmilennekum istibta'ir rızkı ala en tatlibuhu ma'siyetillah. Huday'ın rızkı birden yiyecek kala oysa Huday Teala'nın haram eden yollarının barıp şunu cobran edecek olman diye. Bu adam muamele diye muamelesini kim getiriptir? Bariye dersi de la oyu. Bariye gidiye, Kudayin haram eden oyun ribatını eli el vuruye bu denin. Haram iki, Peygamber aleyhissalatu vesselam fermayiş ediyor, her kimin bedeninde bir tike et haramdan bulsa Kuday Teala cenneti şu haram etti deyip ay diye. Men ekele suhda, lukmeten mine suht, haramallahu cesedihu alennar. Bir anıcık bir lukmanı haramdan iyiyse, Kuday cesedini cennete haram eder deyip ay diye. Birader haram idi. Haram et ondan göğürüp, ondan bunun çağılın, ondan rızk edin çağılın teklifine bulmalı. Hala bolsa Huday Teala, Peygamber Aleyhisselam, ayrıca sizin hiçbirini Huday ağaç öldürecek gel diye, korkman diye, hiç vakti. Huday'ın verecek rızkını Huday'dan korkup talep edin. Ve la yahmilennekum fit talabi istibtar rızkı ala en tatribuhu masiyetillah. Huday Teala birden rızkını bir kemi de oydu. Men ilden kalıp bariyen. Men ilden yine kalıp bariyen deyip şol kemliğini Huday'ın haram eden zâdi bilen dolacak bulup durmadın diye. Fe innemâ indallâhi lâ yenâlu itle bittâ'a. Huday'ın yanına kıbar rızk Huday'ı asir alıp olmaz diye. Huday'ı narahat edip alıp olmaz. Huday'ın itaatini edip Huday'ın diyenini edip Huday'dan şu rızkı indirip olur diye. Ay diye. Şefiyetli cemaatler inne'r-reclu la yahrumu'r-rizqa sevildim billedi yusibo. Peygamber aleyhisselam'a ki bir adam rızkında kim götürse diye şol eden günahı dereklidir diye. Bir neçe adamlar muamele diye ey derset bilen işleye. Haram, halal değil mi vurup dur. Ey cemaatler mümkün ol adam biraz terakki etsin dünya taraftan. Biraz öne gitsin. Ama Hüday Tebarek ve Teala ona biraz muhlet veriyor. Ona biraz vakt veriyor. Temettü'n bi küfrike kalile inneke min ashabil cehim. Sen bu küfranı dağmatın mı lan? Hüdayı asi etmeklin mi lan? Dinleyin et buraya çıkıl dinleyine lezzet al. Ama sen cehenneme varacaktırın ya Hüday Teala. Hüday Teala insan rızıktan veriyem şücre adamlar 10 yıl, 5 yıl, 15 yıl hey dinleyici üstesiye. Ama Hüday Teala'nın gefi hak. Hüday Teala ayliye yemhekullahu riba uyur bis sadakat. Hüday ribani dağun ediye, mahke diye, nabud ediye, yanıp durun çıresini öçürüye. Ama ribani Hüday Teala sadakatları üstürüye deyip ayliye. O ya adamlar kul temettemli kufrike kalile Hüday'ın hitabı. Sen bu azıcık damat filan yaşa bundan muvfaat al. Ama senin cehennemdir mesirini Hüday Teala şey deyip ayliye. Pes beraber in dedi cemaatler. Şi Hüday Teala'nın haram eden zadı. Hüday Teala'nın kaç diyen zadından seyretmeli kaçak olmalı. Çon maksiyet diyen zad suadın filveç. Günah etsem uzun karaldır.
Qadirli himralar, halal qazanc köyörlü avadatlardan xəthablanyandır. Dini evredişlərdə halal qazanc elgərmək Allah tağalağı bəndə bolmağın in yaxşı yolu deyilib vasib edilir. Pək və halal qazanc adamın ruh tağdırlığına oğun təsirlər qaldırır. Möminlər emiri Hədrət Ali aleyhissalam bütün müsəlmanları halal qazancın uğrunda bolmaqlığa çağırmaq bilən sözlərinin bir bölümünə şeylə deyərlər. Adada antarların elgərin tufiqlarının biri halal yollan baylıq qazanmaqdır. Ol Hədrət yeni şeylə pərmayiş etibdirlər. Heç bir taqva haram maldan və haram imiddən qaça durmaq yali föyörlü dərlər. Hormatly hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezi Türkmenler Radiyasından Baxtiyarlıq Çeşmesi adlı gepleşigi dinleyersiniz. Gepleşigimizin bu bölümünde hormatly iştancı ruhani ağamız Hacı Hatem Ahun Bahel Kengberjek gurrunlarını eşdiriyers.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم Aziz mu'min ve musulman doğallar, ibadetleriniz Allah tebarek ve teala'nın dergahinde kabul bolsun. Ey mu'min ve musulman doğallar, şunu bilin ki, din-i mubin-i İslam'da halal rızkını kesbeyleb evlatlarımıza, hatta hamile ve gavreli hatırlarımıza iyidirip serf eyletek, bi nihayet musbet ve doğru eteri bar bolyar. Oğlatlarımızın şahsiyetlerine, ahlaklarına, hatta ağıvet bihir bulmaklarına muhim eseri bar bulyar. Ona binaen evlatlarımızı terbiyet vermek için, nesilimizin salih bulmağı için, ene atalarımızın halal ve pek rızkını kesbeyle, iyidirip, sarf eylemekleri vacip bulyar. Çün Allah tebarek ve teala, Sure-i Mubarike-i Mu'minun'un 51. ayeti şerifesinde fermayış eyleb aytyar. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuher rusulu kulu minettayyibati ve'melu saliha. İnni bimâ te'melûne alîm. Sadakallahul azim. Yani ey peygamberler, halal ve pakide taamlardan yiyin, salih amellerini bercay kılın, tahkik men sizin etyen işlerinizi bilyendirin. Şu ayeyi şerifede tamam enbiyatlarga, peygamberlerga halal ve pak rızkını sarf eylen, salih amellerini kesbeylen dip emredilliptir. Allah tebarek ve teala Sure-i Mubarike-i Bakara'nın 168. ayeti şerifesinde mu'minlere hitap eyleb aytyar. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم يعني أي آدم لار يرداك حلال وباك بل النعمة نئين وشيطان يولن تابع بلمان Tahkik şeytan sizin için eşkar düşmandır. Pes salih amelin Huda dergahinde makbul bulmağının şerti, lokmanın halal bulmağı bulyar. Lokma halal bulmasa, etyen amellerin, duaların kabul bulmaz.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek saçanınıza mihman buluyor.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Edi temralar. Aýdyşymyz ýaly her bir insan Allah Tagalanyň salihy bendelerini tanynan boljak bolsa we perwerdigäre ýakylajak bolsa, ol haram işlerden kaça durup halal kesip käriň edinle bolmalydyr. Özgölerin haqqına elgatmalı dəllər və Allah Tağalanın taqlandıran meselələrindən taqlanıb, dinə halal rızqın gözlüğünə olmalıdır. İş və talaş adamların ruhun yoxorlandırıb, onları kemal dərəcələrə tarab hidayət etyəndir. Hədrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam şu uğurda şeylə aydıbdırlar. Hər kim öz zəhmət talaşı bilən rızqlanyan olsa, ol qiyamət günü peyğəmbərlərin yığınağına yerləşib, olary berilýän sogapdan paýly boljakdyr. Dogrudan hem biziň islam dinimiz halal ýollardan kazanç etmegi köp tapşyrypdyr. Şeýle bir işlere baş goşýarlar, Allah Tagalanyň ýoluny jihad etýärler bilen barabardyrlar diýilip islamy riwayatlarda getirilipdir. Çarmaşqalı ağdarlarını iş və talaşından elə gəliyən bərəkətli taçağın daşına üşürmək, ulu baxtiyarlıq və imanın nişanılarındandır. Hədrət Muhammed sallallahu aleyhi və sallam şeylə aydıbdırlar. Avadat 70 bölümdür və onun ən digərli bölümü halal yolunu qazanç etməkdir. Elbət, rivayətlərdə gəlişinə görə halal qazançdan çağalarına idirmək onların doğru və islami tərbiyə bilən ul olmaqlarına sebep bolýar. Ve halal çörek yiyen çağı hem yaşayışını halal kazancın izinden itiyer. İştancı ruhani ağamız haça temahun behelke gurrun meryarlar.
Halal rızk ni hamile fatınğa şüydemdirip yeren hatınğa iydirmek, oğladın din-i İslam'ın terbiyeti bilen terbiyetlenmekne bir nihayet eseri bar bolyar. Aziz mu'min ve musulman doğallar, halal ve pek rızkni oğlatlarımıza iydirsek, şoların şahsiyetlerine, ahlaklarına musbet eseri bar bolyan bolsa, şoların dünya ve ahirette ağıbet bihir bolmaklarına sebep bolyan bolsa, şoların ferzendi salih bolup, a'mal-i salihalarını berzay kılmaklarına sebep bolyan bolsa, halal rızkını kesbeylep sarfeyleyleyin, ta'in ki iki cihanda saadetment adamların cümlesinden bolar yali. İnşaallahu ta'ala. Rivayet ediptirler, bir hatın bir gapni süyütten doldurup, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e iyi veriptir. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şunu iyidine iyi verip, şu süyütünü nereden aldın deyip